Words from the world.
Palabras del mundo.
Tigurewin somadal.
Les paroles du monde.
كلماتٌ من العالم.
Olá a todos. Mi chiamo Caterina e oggi vi presento una nuova stagione del podcast Words from the World, un podcast della scuola d'italiano Libera Parola. Quest'anno la scuola si realizza tutti i lunedì e giovedì dalle 7 alle 8 e mezza. Il nuovo format è diviso da tre parti, da cui parlano sempre due ospiti. Nella prima parte gli ospiti si presentano, nella seconda parte risponderanno entrambe ad un paio di domande. E queste due parti sono entrambe in italiano. Dopo la terza parte è libera, gli ospiti possono parlare di quello che desiderano nella lingua che vogliono. Nella puntata di oggi, il musicista Bless King ci parlerà in italiano del testo della sua nuova canzone, Who Knows Go No Fit No, riguardante il suo viaggio di Africa verso Italia. La ascolterete durante la puntata. La canzone è stata adattata nel jingle iniziale del nostro podcast che avete sentito. Invece, Alex viene dalla Bulgaria e descriverà in russo lo shock culturale che si prova nel venire in Italia. Potete ascoltare ogni mese diverse puntate del nostro podcast Words from the World nella pagina www.sherwood.it oppure su Spotify. Buon ascolto!
Ciao, conmigo è Bless King, e è di Nigeria e è cantante.
Ciao, lei è Alex e vengo dalla Bulgaria. Qual è il parola italiano che ti piace di più e quale dici di più?
La parola che dico di più è in italiano è... anche mi piace di più perché mi piace l'atteggiamento. E tu, qual è tua parola favorita, che ti piace di più e che dice di più?
Sì, io mi piace andare al lavoro, parola mi piace di più per andare al lavoro, o mi piace cibo tanto. Che tipo di musica ti piace di più?
Mi piacciono molti stili di musica, il rock, il rap, Eminem e tante cose. E a te che tipo di musica ti piace?
Sì, mi piace le mie canzoni perché ho un po' di viaggio che... un po' di esperienza di viaggio che io ho fatto, quindi mi piace le mie canzoni. Ok, un'altra domanda. Dove ti piacerebbe viaggiare?
Mi piace viaggiare in Europa perché no, ho viaggiato tanto qua e specialmente in Vienna, in Austria. E a te dove ti piacerebbe viaggiare?
Ah, io mi piace andare a Francia. Francia, perché è lì bello, per me mi piace viaggiare lì. Come è stato l'inizio della tua esperienza in Italia?
È stato normale, non è molto differente del di dove sei. E come è stato il tuo inizio della tua esperienza in Italia?
Sì, la mia esperienza un po' è bello perché quando arrivato in Italia sono fortunato, ho visto le cose che mi piacerebbe bene, che dammi motivo per cui. Che cosa cambiare in Italia?
Può cambiare l'atteggiamento delle vecchie persone perché non sono molto aperti a nuove persone, a stranieri, tutto questo. E tu che cosa cambiereste in Italia?
La lingua, adesso mi parlo un po' di italiano, quindi questo sì.
No feed, no waiting, God don't do for us. Uno go, no feed, no eye, waiting, God don't do for us. Silly Bia road, when we pass from, you tis in a one day job. We be narrow, we be migrants, we know no waiting, we do that. We know no waiting, we do that. We know no waiting, we do that. See this life in a suffer, suffer, oh. Every day with a colo imenta, chobanku and control money, oh. Every day that they kill them in Limbia. You have to be strong, keep yourself to God. Everything go, they okay for life. Everything go, they okay for life. Say, who no go, no fee, no. Waiting God don't do for us, oh. No go, no feel no eye, waiting God don't do for us. Oh. See Libya road, when we pass come, you think say now one day job. Oh. We be in the road, we be my grand, we know no waiting, we do that. We know no waiting, we do that.
When I enter road, I see say it no easy. Who no go, no go fit no for this life. We were born to stand for our ability. Life is sweeter but difficult to understand. White, suffering black, everywhere is too bad. Bringing calamity into justice. From Africa to Europe, no be one day job. Everything hard because of we are black.
Who no go, no feel no eye, waiting God don't do for us. Who no go, no feel no eye, waiting God don't do for us. Silly Bia road, when we pass from, you tis in a one day job. We be narrow, we be migrant, we know no waiting, we do that.
When I enter road, I see say it no easy. Who no go, no go fit no for this life. We were born to stand for our ability. Life is sweeter but difficult to understand. White, suffering black, everywhere is too bad. Bringing calamity into justice. From Africa to Europe, no be one day job. Everything hard because of we are black. Color one blood, all of us, we are one. We are one. We are one.
Waiting God don't do for us. Who no go, no feel no eye. Waiting God don't do for us. See Libya road, when we pass come, you think say now one day job. We be in the road, we be my grand. We know no waiting, we do that.
Ciao a tutti. Io sono Bless King. Il mio sogno è cantare. E la mia canzone è raccontare la mia vita. La canzone che ascolterete parla delle mie esperienze, del viaggio che ho fatto dall'Africa all'Italia. Il mio sentimento è quello che ho vissuto. È stato terribile, è stato terribile. Per prima cosa, la Libia, dove noi neri siamo tratti male e spesso siamo uccisi senza motivo. Ti fanno fare cose non giuste. Per esempio, le donne dovevano fare le prostitute e non posso dire no. Ho visto tante violenza. Ho visto cose che non pensavo possibile. Per esempio, in prigione. Le persone non mangiano se la famiglia non manda dei soldi. E per questo vengono anche piangiati. Ho visto persone morire di fame. La mia canzone però è allegra, perché il passato è passato. Io mi sento fortunato perché sono sopravvissuto. Voglio dire alle persone che se sei ancora vivo hai altre possibilità. Infatti, nelle parti di rap io dico chi bisogna essere forte e chi viene in questo mondo per portare il tuo talento, non per soffrire. Il titolo della mia canzone è Uno Gono Fino, che significa che non va, non sa com'è il mondo. Se vi piace il video sul canale YouTube Leskin, grazie mille.
Ошибки с привкусом юности, да, с кем не бывало возможно. Запомни слово «прости», самое сложное. Запомни слово «люблю», самое нужное. С кем бы по душам, да. Просто поболтать, да. С кем бы под алтарь, да. С кем бы старым стать, да. Че так сложно, пап? Я был не готов. Сотни катастроф, кто с кем? Вопросов больше, чем колосс Родоски. Любовь — это ремесло, а не масс-маркет. Ну что, вечно не везло, укрылся в парке. Когда-нибудь увижу и пойму шедевр, а потом порвет на лоскуты ее, блин, шредеры. И вот уже она меня держит, а не удавка. И держит она крепче, чем какая-либо травка. Мы вышли через дверь сувенирной лавки, как Бэнкси. Наша любовь — искусство, как в песню. Если у меня тебя заберут, это значит мне перекроют воздух. Ты мое дыхание, тобой живу. Кто-то же рассыпал по небу звезды. Если у меня тебя заберут, знаю я о том, что же будет дальше. Перестану жить через пять минут, а быть может и раньше. Если у меня тебя заберут, это значит мне перекроют воздух. И мое дыхание тобой живу. Кто-то же рассыпал по небу звезды. Если у меня тебя заберут, знаю я о том, что же будет дальше. Перестану жить через пять минут, а быть может и раньше.
Привет всем, я хотела сказать, просто поговорить о моих впечатлениях о Италии. Я приехала сюда где-то 5 месяцев назад, и на самом деле это было очень странным, ну, journey, потому что я приехала сюда с Дании, и это довольно такая закрытая страна. Там люди не выходят особо на улицу, они не общаются с другими, когда они заканчивают работу, они просто возвращаются к себе домой и сидят там. А тут все как-то наоборот, перевернули все на голову. И не знаю, мне это очень тут понравилось. Когда я жила там, было очень депрессивно как-то, потому что большую часть своей жизни я жила в Кыргызстане и Казахстане, и там все люди очень открытые, очень такие, ну, ты можешь поговорить с ними, они хотят с тобой познакомиться, они тебя позовут гулять или что-то такое. Но там все были очень такими закрытыми, сложно с ними общаться. А тут все наоборот, это мне очень нравится. Люди говорят, что в Италии есть два типа людей, те, которые с севера, и те, которые с юга. Не знаю, есть это правда, на юге я еще не была, но посмотрим. Но до сих пор мне кажется, что все очень такие дружелюбные, очень хотят тебе помочь и как-то сделать твою жизнь получше, полегче. Я тоже хотела сказать, что многие люди приходят сюда и думают, ой, как странно, тут все не так, как я думала. Но единственное, что меня впечатлило на самом деле, это погода, потому что, не знаю, как вам, но когда я представляю себе Италию, как-то, я думаю, красивой природе, теплой погоде и так далее, солнце. Но хотя бы на севере это точно не так. Погода тут такая же ужасная, как во всей Северной Европе. Постоянно дождь, постоянно холодно. Но зато лето... Летом хорошо. Ну да, в целом хотела просто поговорить чуть-чуть о своей, ну, о своих впечатлениях Италии, и в целом мне очень нравится, потому что, не знаю, тут люди были довольно открыты ко мне и, да, ко всем моим друзьям. Так что, да, приходите сюда, если вы хотите познакомиться с новыми людьми. И все.
Potete ascoltare ogni mese diverse puntate del nostro podcast Words from the World nella pagina www.sherwood.it oppure su Spotify.
Libera! Libera!